Salom azizlar. Xudoni xursand qilish hayotingizning maqsadi ekan, sizning eng asosiy vazifangiz uni qanday bajarishni o'rganishdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Rabbingizga nima maqbul bo'lishini o'rganib olinglar. Baxtimizga muqaddas kalom bizga xudoni qanday xursand qilish haqida hayotiy misol bergan. U odamning ismi Nuh edi. Nuh davrida butun dunyo axloqiy jihatdan inqirozga uchragandi. Har bir kishi xudoning emas, balki o'zining xursandchiligi uchun yashayotgandi. Xudo uni xursand qiluvchi biror kimsani topolmadi. Shuning uchun u g'azablandi va insonni yaratganidan pushaymon bo'ldi. Xudo inson zotidan shunchalik jirkandiki, uni butunlay vayron qilib tashlashga qaror qildi. Lekin bir kishi bor edi va Xudo unga tabassum qilardi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biroq Nuh Xudovanning iltifotiga sazovor bo'lgan edi. Nuhning davrida butun dunyo xulq-atvor jihatidan inqirozga uchragandi. Har bir kishi Xudoning emas, o'zining xursandchiligi uchun yashardi. Xudo uni xursand qiladigan hech bir kishini topolmay, darg'azab bo'lib, butun inson zotini yaratganidan pushaymon bo'lib, ularni qirib tashlamoqchi bo'ldi. Lekin bir kishi bor ediki, Xudo unga tabassum qilardi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biroq Nuh Xudovanning iltifotiga sazovor bo'lgan edi. Xudo aytdi: "Menga mamnuniyat baxsh etadigan bir kishi bor. Unga men tabassum qilaman. Men uning oilasidan qaytadan boshlayman." Nuh Xudoga xursandchilik keltirgani uchun biz va siz tirikmiz. Hatto biror kishi Xudoni sevmasdi. Nuh esa dunyodagi barcha narsadan uni ko'proq sevdi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Nuh solih kishi bo'lib, o'z qavmida benuqson turmush kechirar. Xudo bilan birga yurar edi. Shu Xudo sizdan eng ko'p xohlaydigan narsa munosabat. Bu dunyodagi eng ajoyib haqiqatdir. Ya'ni bizning yaratuvchimiz biz bilan aloqada bo'lishni xohlaydi. Xudo sizni sevish uchun yaratdi va ayni zamonda unga sevganingizni ko'rsatishingizni xohlaydi. U shunday deydi: "Men sizning qurbonliklaringizni emas, balki sevganingizni xohlayman. Menga qurbonliklaringiz emas, meni bilishingiz kerak." Ushbu oyatda Xudoning sizga bo'lgan muhabbatini his qilyapsizmi? Xudo sizni juda sevadi hamda sizdan sevgingizni xohlaydi. Xudo sizdan uni tanib bilib birgalikda vaqt o'tkazishingizni xohlaydi. Shuning uchun ham Xudoni sevishni o'rganish va u tomonidan sevilish hayotingizning eng buyuk vazifasi bo'lishi kerak. Iso buni eng buyuk amr deb aytadi. U shunday deydi: "Egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr." Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.